Бранч. Це бранч з Тетяною Трощинською на Громадському радіо. І це програма, від якої вам точно не буде гірше, чи буде навіть краще.
Це бранч, я Тетяна Трощинська, Ігор Нисенко за звукорежисерським пультом. Тема у нас сьогодні пов'язана із сексуальною освітою, я би сказала. Я дуже довго думала, як правильно назвати, тому що ми досить часто зациклюємося на фізіологічній специфіці і думаємо, що це про біологію, а не про культуру, не про розуміння, не про прийняття, не про толерантність, не про ще купу всього, про що говоримо, і інколи не дуже доходить, я би сказала. Анна Линчовська з нами, вона психологиня, вона виконавча директорка громадської організації «Простір толерантності», співавторка курсу сексуальної освіти і співавторка коміксу «Я тобі не кицька» для дівчат, який зараз лежить переді мною. Якщо вистачить часу, то, можливо, дуже коротенько. Принаймні, це все лягає нам в сьогоднішню нашу розмову. Сексуальна освіта. Давайте почнемо з цього базового. Для кого курс? Чому ми про це говоримо? Тому що курси то є, якщо десь поритися в інтернеті. Так? І що ми там знайдемо, це теж велике питання.
Так, доброго дня, пані Тетяно, шановні радіослухачі. Дуже рада бути тут на Громадському і поговорити про сексуальну освіту. По-перше, в Україні можна знайти поки що досить мало по темі сексуальної освіти. І навіть якщо там шукати в Гуглі, то, мабуть, одним з перших теж випливуть акції противників сексуальної освіти як явища. Але, власне, давайте дійсно розберемося, що ж воно таке, от, ну, і чомусь хтось виступає проти цього. Mm-hmm. Власне, частина сексуальної освіти, вона є вже і була раніше в там, уроках біології за 7-8 клас. Це просто будова людського тіла, да, в якому там є статеві ознаки, там перші, другі, от, фізіологічні різні процеси. От, але, звісно, вона теж стосується не лише фізіології, адже людина – це не просто біологічна істота, так, людина – складніша істота, ніж, власне, тварини. Тому дуже важливо розуміти психологічне підґрунтя, розуміти про те, як формуються відносини і як, власне, підліткам ці відносини вибудовувати і коли в них з'являється закоханість, які є там види кохання, наприклад, да, Платон там виділяв 6 видів кохання, зокрема. От. Ну, і що таке культура згоди, власне, зараз така теж тема з'являється, як її можна застосовувати. От. І я думаю, про це такий предмет, як сексуальна освіта чи тема.
067-67-404-76 нам навіть можна подзвонити, тому що в нас є ще час в ефірі для того, щоб і дзвінки прийняти. Якщо хтось, наприклад, не на роботі або на роботі, але такий, що дає можливість потелефонувати. Або написати на Viber, або просто слухати. Ми з Анною зразу тут так відкрию секрет. Давніше домовилися трошечки, там кілька тижнів про цей ефір. І от буквально вчора я знайшла ці цифри, які буквально днями оприлюднив аналітичний центр CEDOS. Це опитування батьків і вчителів стосовно сексуальної освіти, щоправда, там називалося статеве виховання. Це статеве виховання, воно так трошки обмежується, тому що воно одразу, ми уявляємо, оцю таку стародавню, там мама щось, статево вихована мама, вона там миє раму, а статево вихований тато забиває цвяха, напевно. Ну, не знаю, що там ще вони роблять. Тим не менше, я дані дуже свіжі, от буквально цього місяця. І я подивилася на них, і я просто зараз хочу ними поділитися тут в ефірі, тому що абсолютно вражаючі речі. Вчителі опитані. Даних є багато, до речі, ну це відкритий звіт, але я от те, що я вибрала, те, що мені впало в око. Вчителі 40% впевнені у власних знаннях щодо чутливих тем. При цьому 62% переконані, що коротка спідниця спонукає хлопця до зґвалтування. 33% переконані, що негетеросексуальна орієнтація потребує лікування. Ще раз, 40% знають все про чутливі теми, але 62% думають, що спідницю краще не одягати коротку. Батьки. 44% вважають, що у них немає бар'єрів для обговорення з дітьми тем сексуального виховання. При цьому 29% переконані, що люди, які мали кілька партнерів, є розбещеними. Кілька – це навіть два, я так підозрюю, так, напевно. Скорі ну, вже ж кілька, так. Да. 27% батьків переконані, що мати статеві стосунки до шлюбу соромно. Але 44% з них, знову ж таки, вважають, що у них немає бар'єрів для обговорення. І тут же ж я думаю, що, напевно ж, це і про це частково, та теж немає бар'єрів поговорити. Мене ці цифри, чесно кажучи, вразили, вразили прірвою, так? Тому що ти сидиш у цій бульбашці, щось там говориш, а потім виявляється, що 27% там вважають, що статеві стосунки до шлюбу – це жах, жах, який і так далі. От я не знаю, напевно, може, прокоментуєте це.
Так, прокоментую і ще додам дані з опитування 2018 року, опитування підлітків про здоров'я і благополуччя. Це таке опитування, яке проводиться і в Україні, і в Європі, і в Північній Америці. І кожний п'ятий підліток заявив, що вступав у статеві стосунки. От, власне, кожен п'ятий. Там, тобто, якщо ми подивимося на там, ці 40% вчителів і 44% батьків, які не мають бар'єрів, але водночас... Коли торкається вже таких більш власне специфічних тем, виявляється якась така ханжеське, мені здається, відношення і ну, вже такі установки, які, на мій погляд, є ну, такими дуже закритими. Да? І підліток, який досліджує там, себе, своє тіло, взагалі, як будуються стосунки в світі, що зі мною відбувається, коли там, я прокинувся, хлопчик 11 років, тут щось таке біле да, в мене там на простиралі, снився якийсь гарний сон, і ще воно якесь липке. Да?
А ще ж, якщо 44% розказати, то в яких немає бар'єру, ще ж можуть сказати, що це щось соромне.
Звісно, звісно. Ну, я думаю, що, можливо, ще частина скаже там про це волосся там на руках.
Яке... Тому і не скаже, до речі. Тому підліток і не скаже. І отут ця проблема, ми опираємося в те, що дитина, я дитина в сенсі, бо дитина стосовно батьків, та, не стосовно віку, не прийде і не скаже, тому що вона може собі приблизно спрогнозувати, що вона отримує у відповідь. Правда ж?
На жаль, так. На жаль, так. Тому от ми якраз з Олександрою Черковою вирішили запустити такий курс для педагогів, шкільних психологів і різного роду там працівників неформальної освіти, менторів, т'юторів, ті, хто працюють в таборах. От, тому що багато з них, ну, мабуть, це з тих 60%, які власне відчувають інтереси, відчувають, що вони не мають достатньо знань, щоб говорити про чутливі теми. От вони прийшли зараз до нас на курс, і ми з ними власне вивчаємо це і плануємо у кінці січня розпочати такий же курс для батьків. Адаптувати його саме для батьків.
Клас. Ну, це будемо вважати, що це така у нас сьогодні перший крок, перша ластівка для того, щоб розказати, по-перше, що такий курс є, а для тих, хто не зможе потрапити з різних причин. Я думаю, що щось корисне ми отримаємо сьогодні в розмові з Анною Лінчовською. Нагадаю, психологиня, виконавча директорка громадської організації «Простір толерантності» і співавторка разом з Олександрою Черковою курсу із сексуальної освіти. Я тут зразу уявила от цей момент, приходить там якась мама чи тато, може ще таке досі є, садить дитину і каже, що я там планую з тобою поговорити про секс. Я думаю, що, напевно, не треба, тому що вони більше можуть розказати багато чого. Ви говорите з підлітками. А що? Про що би вони хотіли говорити з різними дорослими? Немає значення. Мама, тато, хтось авторитетний, хто старший, але хто є колом довіри, може?
Так, тут теж дуже важливо зважати на вікові особливості, адже головною задачею розвитку підліткового віку є якраз групування, да, тобто вони шукають свою стаю, і водночас це вік кумирів. Да, і тому батьки, і трошки така ідея дистанція від батьків, це нормально.
Ну, це явно не кумири.
Така, да, це явно не кумири, да, на жаль, втрачають да, свої, так мовити, ідеал. Ну, це теж така ну, задача важлива. І тому, власне, батькам потрібно теж це коло довіри формувати у свого підлітка і, наприклад, мати друга сім'ї або там брата, якогось приятеля, та, чи приятельку, наприклад. Тому що, ну, скоріше за все, що їм самим буде складно говорити з дитиною про ці теми. От, ну і теж часто, наприклад, моя двоюрідна сестра теж, хоча вони обидва медики, вона мені завжди казала, що там, давайте, от ви в таборі, будь ласка, розкажіть там моєму сину про секс, там про презервативи, про відносини, тому що мені дуже складно з ним про це поговорити. От. А, тобто, таким вирішенням може бути дійсно прогулянка там, або якась там справа з дорослою людиною, досвідченою, яка, власне, є дружня, яка є я не буду казати толерантне, таке слово зараз воно трошки заїжджене, з відкритим мисленням і яка готова обговорювати різні теми, да, ну, навіть тему там короткої спідниці, да, і тему віку, ну, там початку статевого життя і там орієнтації і цих різних речей, да, і мати різні до цього відповіді.
Нам пише Валерій, наш слухач. Я дуже вдячна за те, що Валерій нам пише, тому що хороше дуже в нього запитання, і він нас уважно слухає, просто судячи з усього. Так ось, що він запитує: скажіть, будь ласка, чи є можливість заохочувати дорослих до вивчення статевого виховання, щоб у дітей було більш здорове майбутнє, особливо за це більш здорове майбутнє. Дякую, тому що я сама подумала, як мама підлітка, насправді, ну, це коли дитина не прийде і, наприклад, не скаже про небезпеку тільки тому, що вона тобі не довіряє. Це ж теж така історія. Потім будеш думати, і що ти не зробила не так.
Тут ще мені здається, що можна наказати, що не довіряє, може дуже довіряти, але може бути якась така ніяковість, чи я не хочу там якось, щоб мама моя там якось печалилася чи тривожилася.
Подумала, що я не такий чи не така.
Так, подумала, що я не така, ну чи можливо мама навіть мене дуже підтримує, але все одно про якийсь випадок я не розкажу. Зокрема, от у нас в коміксі там є історія про фрутеризм і з там мого досвіду і досвіду інших наших авторок. Ці речі, тобто це в транспорті дівчата там від 8 до 13 років, на жаль, це дуже часто трапляється. Ну, хтось до тебе там торкається, да, своїми там органами, третє і так далі. От, і коли мій тато побачив комікс, у нас, ну, завжди були з ним гарні довірливі стосунки. Він запитав мене: слухай, чому ти мені про це ніколи не розповідала? Я кажу: ну, якось, ну, я вийшла з того автобуса, слава Богу, там мізків хватило не піти далі там за цим дядьком, який мене звав. Ну, якось там подружкам, я не пам'ятаю навіть, чи я сказала про це подружкам, може, подружкам якраз казала, а батькам, ну, якось воно настільки гидко.
Власне, і це теж дуже важливе. От, наприклад, я пригадую себе, мені справді було гидко, а про те, що це можна говорити, я дізналась в такому віці дорослому, що воно вже ніби як підзабулося. А потім ти згадуєш і думаєш, боже, ну з тобою ж не було щось нормально, але ти не вважала за потрібне про це говорити, тому що ти гидувалася і думала, що до тебе підійшли, до сусідки не підійшли. Отже, з тобою щось,
щось не так. З тобою щось не так, так. Я думаю, що тут батьки теж можуть використати те, що зараз є. Ну, наприклад, є прекрасний серіал Netflix, який називається Sex Education, так, власне, і називається «Сексуальна освіта». Просто можна дивитися його там з вашими підлітками, не знаю, там від 14 років точно. Тобто ви можете, ви собі можете його подивитися, ваш підліток може його подивитися, і потім можна його там пообговорювати. Ну, і тоді, власне, підліток знатиме, що до вас можна про це.
Я от думаю, що можна ж не казати, давай ми з тобою поговоримо про презервативи. Не кожній мамі і не кожному татові, звісно, це зручно. Але, може, сказати, можна щось інше відкрите, що якщо тобі щось треба від мене, то я готова. Я не знаю, може, є якась форма така, щоб дитина зрозуміла, що, ну, раптом їй потрібна порада не на вулиці, а десь тут удома, то вона може прийти.
Так, я думаю, що якраз, власне, так можна і сказати. От, і теж, ну, бути дуже такою чуйною до того, як ставишся до цих от таких перших проявів кохання, чи тих історій, які розповідає підліток про друзів. Бо інколи підлітки, ну, якось соромляться говорити про себе, кажуть, о, там друзі, щось там десь.
Теж така хороша форма, між іншим, про інших, історія про інших. Я помічала це от на своєму досвіді, але воно, ну, мені здається, що воно працювало. Тому ми обговорювали життєві ситуації інших. І нічого, ніби обговорювали.
Так. Ну, теж можна ділитися чимось там, що ти начебто там обговорила своїми подругами, чи побачила у фільмі, що там тебе це зачепило, і там в тебе в дитинстві це було. І тоді просто, ну, дійсно не було там з ким про це говорити. От, ну, теж от в тему, власне, з такого здорового майбутнього і прийняття всього спектру людської сексуальності. От, мені здається, що навіть ще там, ну, моє покоління, ну, мені 40, да, от, вже з'являлися якісь книжки, вони вже були такі теж ще фізіологічні. От, але все одно, ну, безліч тем зараз потрібно теж займатися самоосвітою. Та? Те, що зараз, там, скажімо, вже там 12 чи 14-річні знають, та, що людська сексуальність, вона, ну, така широке поняття, так, і гнучке поняття. І, ну, власне, я думаю, що дорослим теж можна позайматися такою самоосвітою, і це буде цікаво.
У мене така була ситуація, власна, років 2 тому, ну, моєму сину 16, але це десь було років 2, можливо, навіть там ще більше тому він прийшов до мене, каже: мам, я приніс тобі ось підручник, і тут у нас написано, що людська сексуальність не бінарна. Я в шоці, що це написали в підручнику. Але ми говорили з нашою вчителькою біології, і вона сказала, що так і є. В шоці була я. Я насправді хвилину десь приблизно не могла прийти до тями, тому що я стереотипно звикла до того, що зараз я буду це йому розказувати, що ні, вона таки не бінарна. Ну і так далі. Якщо вчителька буде казати, ти не конфліктуй, але просто знай. Так? І виявилося, що ні. Ну це радше виняткова якась така історія, але таким чином, не говорячи нічого, я дізналася, що він це знає. Тобто для мене це теж було відкриття в цьому сенсі. Бувають зовсім інші історії. І бувають інші історії, коли вони є приватні. Ну, тобто, дуже добре говорити теоретично, але коли, наприклад, приходить твоя дитина і каже, мама чи тато, моя сексуальність не бінарна, або щось інше каже. Давайте поговоримо про цю тему, і ви з підлітками це теж пропрацьовуєте.
Так, так. Ну, власне, зараз теж є досить багато досліджень і європейських, і американських, що, скажімо так, норми, да, сексуальності, вони змінюються. Ну, і, власне, я теж не бачу в цьому нічого поганого. Ну, власне, людина теж змінюється, так, ми інші, ніж люди, які там були там в 70-х роках або 50-х, або там на початку 20-го сторіччя до Фрейда приходили ці там пацієнтки з істерикою. От, власне, зараз сучасні дослідження говорять про те, що от весь підлітковий вік – це є дослідження, так, своєї сексуальності. І теж і орієнтації, і що це може змінюватися. От, ну і тому, власне, якісь, скажімо, що стосується там зміни статі, да, то, ну, власне, є там законодавчі поняття про те, коли можна робити якісь там маніпуляції медичні. Ну, до речі, вони не завжди потрібні, не завжди їх вибирають і так далі. Да. Це для цього є вік 18 років, наприклад. Так? Ну, власне, до цього, якщо є просто ці заяви, що я сьогодні там подивилася такі ролики, а зараз, ну, власне, в Тіктоці дуже багато, ну, досить багато є саме підтримки тем, пов'язаних з якраз там з трансгендерністю, або взагалі з там, ну, з визнанням того, що я дівчина, я можу закохатися в дівчину, або там я хлопець, можу закохатися в хлопця, і там не бійся цього, це нормально, підтримуйся. Тобто підлітки знайдуть там дуже багато підтримки. І мені здається, що задача родини тут теж бути цим центром підтримки. А я десь років 5 тому читала таке дуже вражаюче дослідження, яке проводив організація Insight українська. Це були глибинні інтерв'ю з трансгендерними людьми українськими. Десь 20 там інтерв'ю було. І ви знаєте, жодного, на жаль, жодного там не було інтерв'ю, в якому не було б насильства, просто шаленого фізичного, психологічного насильства, коли молода людина, да, повідомила про те, що от, ну, я вважаю, що я не в своєму тілі. Да, що я, ну, тобто в моєму тілі не живе там, не знаю, Сергій, да, що там я Наталя насправді. От, і родина реагувала просто, ну, там майже вбивали свою дитину. І я просто була в такому, знаєте, такому шоці людському, що це ж твоя дитина, вона все одно твоя дитина. Завжди залишся твоєю дитиною. Навіть там у страшних вбивць є батьки, які до них приходять, до довічно засуджених.
І буває захищають.
Захищають і так далі. Да, тут, власне, ну окей. Ну і навіть якщо ти дійсно спостерігала там за своєю дитиною, як вона росте, можливо, ти теж і помічала.
А це, знаєте, я інколи думаю, що може це оце теж в вихованні лежить, що дитина – це обов'язково наше продовження. Це наша краща версія самих себе, які ми там колись не стали 50 років тому. Але ж це інша особистість абсолютно.
Так, от мені здається, що тут оця от точка, з якої треба відійти, да, трошки подивитися з іншої точки, що дитина, так, вона народилася в нас, і там ми її виховуємо, і маємо різний досвід з нею.
В животі була, але, да, вона вже не там.
В животі була, да, да, ну, але вже вона дійсно не там, але, ну, дійсно маса факторів – це і ДНК, і культура, і соціум, і нові впливи. Тобто це це дійсно особистість. І якщо ми хочемо дійсно підтримати особистість і виховати особистість, яка буде здатна постояти за себе, яка буде здатна критично мислити, мати власну гідність, її відстоювати, ну, власне, бути щасливою, так, от там, відчувати себе благополучно, да, то, власне, мати якийсь добробут. Тобто для цих всіх якостей потрібно, щоб батьки підтримували свою дитину, ну, навчали її різним речам, там, наприклад, там, розпізнавати емоції, там, так далі. Це не означає, що потрібно там, не знаю, потакати всім якимось речам, да, от, а власне, створювати це коло довіри, що ти до нас можеш прийти завжди, в будь-якому стані, навіть якщо ти там напилася страшно в 14 років там десь, да, і ви будете знати, що дитина прийде до вас. Да, вона не буде дуже гарно пахнути і гарно виглядати, але вона прийде до вас, а не десь там в канаві, чи ще десь в якомусь під'їзді і так далі.
Це дуже хороший приклад, який ви наводите. Я пригадала, ми тут на тему про підлітків трошки іншу, не про сексуальну ідентичність і не про сексуальне виховання, але просто про підлітків і довіру. Говорили з Наталою Пашко, очевидно відомою вам, так? Вона так само психотерапевтка, працює з підлітками. І вона якраз наводила приклад дівчинки-підлітка, у якої в 13 чи в 14, неважливо, перший досвід з наркотиками, який був дуже невдалий. Їй було дуже погано. Настільки погано, що її відправили ці друзі компанія, щоб ніякої прикрості не сталося там в квартирі. І вона десь там лежала вночі під під'їздом, і їй було страшно погано, але вона боялася подзвонити батькам, тому що їй здавалося, що краще вона тут вмре, ніж вона скаже батькам, що їй дуже погано після того, як вона спробувала наркотики. І це просто от така історія, яка просто показує, що інколи життя стоїть під загрозою, ну, проти отого слова, отого крику, там, і якоїсь оцієї ситуації страху.
Так, Наталя Пашко, до речі, вона консультантка нашого коміксу «Я тобі не кицька», і я дійсно абсолютно погоджуюся з цими випадками, теж можу там навести інші подібні випадки. Ну, це, власне, так, це до цієї точки, що я, тобто наша родина, наш дім, да, має залишатися теплим домом для усіх членів нашої родини, ну, незважаючи ні на що, а інакше тоді, що таке родина?
І сюди ж ми можемо віднести і вагітність в ранньому віці, яка може бути, так? І сюди ж ми можемо віднести ще якісь критичні ситуації, зовсім пов'язані, травматичні, пов'язані зі зґвалтуванням і так далі. Тобто це ж все теж історії про це. Насправді, не завжди все буває дуже так от там добре. Подивилися TikTok, поговорили і залишилися друзями. Бувають різні речі, в яких, наприклад, підлітки не зовсім можуть зізнатися батькам. Давайте про тут про кордони безпеку, про культуру згоди поговоримо. Дуже важлива річ. І знову ж таки, я думаю завжди, як про це говорити, чи варто про це говорити, щоб не залякати. Тому що це ж теж дуже такий важливий момент. Батьки досить часто думають, що якщо вони залякали, то вони вже поговорили.
Так. Ну, де дійсно ця межа? Ну, тут, знаєте, як вік, іноді він, ну, як і у маленьких дітей, ну, все одно в них почнеться оцей там, вік негативізму. Як би ти там не пробувала, да, це стримувати. Так само і підліток почне все досліджувати, казати ні, протестувати і так далі. Якщо це придушено у підлітковому віці, да, то ви з цим, на жаль, зустрінетеся вже у там 27-30 років, це будуть, ну, вже набагато драматичніші історії там різних сект, субкультур, ну, таких от.
Ну, тобто оцей бунт, він десь
він все одно відбудеться, але вже, ну, так мовити, зовсім іншої окраски, да, і зовсім інша буде реакція соціуму на цей бунт, да.
Ні, так? Про культуру згоди. І давайте окремо, ну, тут поговоримо для хлопців і для дівчат. Я в такому більш традиційному зараз вимірі кажу. Так. Чому? Тому що ми розуміємо, що якщо ми скажемо про зґвалтування або якісь незгоди, вони досить часто бувають, ну, вони бувають насправді і в одностатевих парах, звісно, але і в різностатевих парах в тому числі.
Так, ну і теж тут сюди ж можна додати і зараз такі речі, як кібер, да, там сталкінг, наприклад, да, якісь спроби дитячої порнографії, записування. До речі, Україна, на жаль, теж є в там, на жаль, не на місці захищених держав, там, де діти захищені від цього, коли там якийсь дядя під виглядом 13-річного хлопчика, да, пропонує тобі там оголитися, якісь фотки надіслати там і так далі, і так далі. От. Ну, власне, що таке культура згоди? Є такий прекрасний маленький мультик, можна подивитися в Ютубі, про чай. Та, коли там я запрошую вас на чай, і ви погоджуєтеся прийти до мене, і я запитую, да, який чай там ви хочете. Але в цей час, наприклад, ви вже не хочете чай, ви хочете какао. Да? Ви можете мені це сказати, що я чай не хочу, я хочу какао.
Я передумала.
Да. Або ви продовжуєте хотіти чай, я пішла його ставити, він там чайник довго кипить, щось так далі. І, наприклад, вам стало не дуже добре, і ви вже не хочете чаю. А я його приношу і... Тоді, якщо ви мені кажете, що ні, я не хочу чаю, да, тоді я можу сказати, що окей, ну мені буде трохи сумно, да, але ну, я не буду вам насильно його впихувати. Да. От, ну, власне, це стосується і відносин, і доторкання до тіла. От, по-перше, діти вже з 2 років, всі, і хлопчики, і дівчата, мають знати правило купальника. Закритого купальника. Тобто ніхто тебе не має торкатися без твоєї згоди в зоні умовного закритого купальника. І от 2 роки тому я була в Колорадо, була така велика психологічна конференція, там були чоловіки, жінки різного віку, серед американців там були ті, кому від 75 до 90 років. І була окрема жіноча група і чоловіча група. І знаєте, коли 80-річний чоловік плаче, згадуючи, як няня, коли його мила, як вона його там торкалася і так далі, і так далі, і це тривало. І йому 80, він прожив ціле життя, в нього діти, внуки, правнуки і так далі, але це залишилося такою раною в його серці. І якщо жінки ще, ну, мають якусь там суспільну згоду про те, щоб про це говорити, да, то чоловіків взагалі майже немає місць, де вони можуть цим поділитися. Да? От, ну і, власне, теж там цими зґвалтуваннями і там тим, що відбувається, зараз там процеси йдуть в католицькій церкві, так, що відбувається. Ну і, власне, я теж, я думаю, що така прикра статистика вона є. Тобто ніхто не може торкатися твого тіла без твоєї згоди, перше. Ну і друге, це і, власне, культура самої згоди. Але тут треба до культури згоди ще треба проговорити про те, ну, власне, коли було б, ну, не знаю, нормально, да, починати статеве життя. От ми якраз з Олександрою перед ефіром обговорювали це і дійшли до того, що все ж таки, як не крути, що вік десь приблизно 17-18 років. Чому? Тому що якраз у цей вік дуже активно формується наш префронтальний кортекс. Це зона в лобних долях нашого мозку, яка відповідає за зваження ризиків, за відповідальність, за етику, за прийняття рішень. Саме тому голосувати ми можемо з 18 років, да, а не там з 16 чи 15.
Це як голосування? Можна тут якось? Я не знаю цю проекцію. Ну, за рівнем відповідальності інколи буває.
І навіть, я думаю, що набагато більше відповідальність, так?
Так. Тому що не завжди є можливість через 4 чи 5 років поміняти цей вибір.
Тому що, на жаль, наслідки цього вибору 10 років ще в тобі є. І коли це був поганий секс, да, то, власне, це все лишається. Ну, поганий я маю в сенсі того, не просто,
ну,
що там два підлітка там, да, та, щось та не змогли. Да.
Ну, це травма може бути.
А що це травма, і особливо у дівчат, да, що це завжди боляче. От, наприклад, для мене теж нещодавно стало тільки якоюсь відкриттям, що це може бути де боляче. Ну, власне, да, що є така теж така установка, що ну, там, дівчата завжди мають терпіти.
Завжди, та, все життя. Ну, тобто це йдеться ж не про перший раз.
Тоб, ми, ну, власне, сам перший раз, так.
Але ж є така установка, що і далі,
ну,
це
і
все
далі,
одно через
так,
біль
так,
обов'язково
так,
має бути. Що за, якщо я нагадаю, давайте нагадаю все ж таки, що Анна Линчовська з нами, вона психологиня, виконавча директорка громадської організації «Простір толерантності», співавторка курсу із сексуальної освіти «Бранч» на громадському радіо, Ігор Нисенко за звукорежисерським пультом і Тетяна Трещинська в студії. Говоримо далі. Що, можливо, ставлять вам запитання. От чим цікавляться? Насправді, мені було просто справді цікаво знати, що хочуть почути, якої інформації бракує. Тому що теж є відчуття, що ти заходиш в інтернет, в Ютуб ти заходиш, і в Тік-Ток, чи куди завгодно, в Інстаграм, і ти там знайдеш все, що завгодно, не кажучи вже про те, хтось там може навіть книжку почитає, якусь нонфікшн, де там щось написано про відповідні теми. Але ж все одно, мабуть, десь треба поговорити.
Так, батьки часто в шоці від того, що у дітей там раннього ж молодшого шкільного віку, 8 років, 10 років, вони ще мають там цю програму, да, батьківський контроль, і чи не мають програму, а просто дивляться телефон, да, молодшого школяра і знаходять там порно. Uh-huh. От, і тоді це просто шок такий, ну як же, що з цим робити? От, ну, власне, тут я теж...
А от я тут уточню вікові межі, тому що в мене колись була розмова з дитячою психологиною, яка говорила про те, що для діток там 3-4 роки це може бути шоком і травмою, якщо вони випадково побачать порно, там, батьківське, наприклад, так, яке дивилися батьки, тому що вони ще не здатні до кінця усвідомити, що відбувалось на екрані, і їм це може здатися насильством. Тобто, який вік вже є таким, що, ну, порно і порно, вони вже... трошки розрізняють, що це все ж таки не насильство, а щось інше.
Угу. Ну, теж, я думаю, що у 8-10 там, і навіть 12 років це може бути сприйнято просто як такий якийсь бойовичок. Угу. От, ну і ще там вони є порно навіть там з різними казковими героями, ну, тобто можна погуглити. Угу. Та,
ну, це
з ким
не
3, тільки
не
3
і не 4 роки, звісно.
Так, да, це не 3 і не 4 роки, так, але все одно це щось, ну, дуже дивне. Да. Навіть от в Sex Education там є такий персонаж, дівчина, яка в таких фантасмагоричних нарядах, сміногі, щось таке, і вона теж, ну, власне, дивиться таке чудернацьке всяке порно, тобто це, це навіть не те так, там, класичне, да, порно, яке, там, скажімо, ми знаємо. В якому віці це не травматично? Ну, я думаю, що це дуже індивідуально для кожної людини і для дорослих. Да? Ну, тобто я знаю дорослих, які, ну, відчувають якусь, ну, гидоту до цього жанру і зараз, і не вважають, що там, вони свою там, якусь сексуальну освіту мають отримувати звідти. От, ну, і теж я думаю, що це, власне, нормально, да, це теж вибір людини. Є ті, які там використовують порно для там власного задоволення, наприклад. Да. Але коли ми говоримо саме про підлітків і чому це може бути, ну, не те, що небезпечно, але шкідливо і мати вплив, і чому порно, да, треба обов'язково доповнювати гарними, намагатися, щоб у дитини була був гарний або гарна викладачка літератури або кіно. Да? Потрібно обов'язково доповнювати цю сторону про відносини. Да? Угу. Що є там платонічна стадія закоханості, є еротична стадія закоханості. І якраз підлітковий вік, він саме про це. Да? Спочатку я просто закохуюсь, я там раніше писала записки, а зараз вони пишуть там коменти чи лайки, ой, там, а вона мене не лайкнула, і все просто, або там вона мені стільки всього пише, а вона мені не подобається, що з цим робити? Тобто це дуже-дуже важлива фаза, і з неї не треба сміятися, ну, хоч інколи це реально виглядає
весело,
да, ну і дуже так, ну, якось ніжно, так. Uh-huh. От, тобто це треба наповнювати, да, тому що, ну, от, культура порно, вона дійсно показує, ну, є теж дослідження про там те, що вміст порно – це переважно насильство і багато патріархальності. Ну, і насправді, дійсно, більшість порно-роликів, вони показують вже сам процес статевого акту. Вони абсолютно не показують того, що відбувалося до того.
Так, до того могло і не відбуватися. Тут важливий момент, що життя – це не порно. Тут теж є... ну, тобто, секс в житті не завжди такий,
абсолютно,
або далеко,
далеко
не, так,
не такий. Такий.
А мені здається, оцей момент реалізму, він теж є дуже важливим.
Він є дуже важливим, і от наших досліджень ще про це немає, тобто, ну, що це вплинуло, да, на українців, mm-hmm. а є такі цікаві дослідження про американців. До речі, я дуже раджу почитати книжку Зімбардо, Філіпа Зімбардо, такого відомого американського соціолога, «Мужчина в отриві». про чоловіків, і він там цитує дослідження, і воно, до речі, повторювалось там останні дані, це 2017 рік. Здається, з 30%, 39% до 28% знизився відсоток тих молодих людей, які взагалі вступали у відносини, да, у віці там від 17 до 20, до 27 років. Та, тому що справжні відносини замінені переглядом порно, просто свайпами в Тіндері, да, коли там, ну, чи якимись там маленькими small talks, да, в тому ж самому там Тіндері, Хорнет, тут ж теж неважливо, яка саме там, да, мережа. Але просто це ерзац відносин, так? І потім маємо 30-річних чи 35-річних людей, які взагалі не мають гадки про те, як будувати відносини, і що сексуальність – це є частина відносин, так? І це просто спосіб бути живою в контакті, так? Але це один зі способів.
Це дуже важливий момент, от, можливо, рефлексії важливі, та можливо, говорити про те, що є ще щось, крім кінцевої точки. І не факт, що це ще кінцева, до речі, точка відносин. Ну, мені, я не знаю, мені це дуже корисно, важливо почути, тому що це якраз про те, про що не задумуєшся. Та? Тому що от коли там батьки думають, я мушу застерегти, то я застерігаю там від вагітності, від якихось хвороб, від там ще чогось, від того, щоб... Зараз питаю все-таки про цю коротку спідницю, тому що ця цифра мене мучить. Людей, які, чи вчителів, які вважають, що коротка спідниця щось там провокує. Коротка спідниця щось провокує?
Агресор і насильник, гвалтівник має відповідати за свої дії. Так, можна відчувати збудження, або можна відчувати там естетичну, не знаю, радість від красивого одягу, чи відчувати збудження від таких, ну, лаліт, да, в якомусь такому одязі. Да, ну, часто теж підлітки сексуалізуються. Якщо ми подивимося Інстаграм багатьох дівчат, да, то це будуть дуже сексуалізовані образи. От, і інколи навіть я, доросла, така думаю, ой, я б не дозволила там собі, не дозволяю там, наприклад, таку сукню, чи там досі з червоною помадою в мене такі складні стосунки. От, але відповідальність все одно на агресорі. Да? Окей, ти відчуваєш збудження, але що ти з цим збудженням робиш? Якщо я відчуваю збудження, окей, я відчуваю збудження, ну, гаразд, приємно, збудження, окей.
Навіть якщо неприємно.
Да, неприємно,
то,
ну, окей,
то
пройде.
Людина тут ні до чого.
Да, так, це моє збудження, ну, і я з ним якось дам собі раду, власне, давно, бо там воно прийде, бо я там реалізую його там з своїм партнером, власне.
А якщо, наприклад, говорити про такий момент, як самоповага і от згода, вплив на сам... Ну, досить часто підлітки так можуть якраз розглядати, що якщо мені хтось відмовив, це удар по моїй самоповазі. З іншого боку, якщо я відмовлю, хоч мені не дуже хочеться, ну, я не знаю, там, страшно, незручно, ще купа інших варіантів, або скажуть, що там я якась не така, та, що я ні з кимось не переспала. Тобто, от самоповага, цей момент, він дуже важливий, мені здається, в підлітковому віці.
Дуже важливий, так, дійсно, момент самоповаги. І тут же ж така теж цікава задачка підліткового віку, що самоповага, вона вже виникає не просто, як у дитини, там, 5-8 років, ну, що я є, і все, я центр світу. Uh-huh. Та. А тут в 12 вже я не центр світу, і вже є якісь стаї, якісь групи, які мають мене визнати. Да, які мають мене визнати. От. І тут, власне, наша задача як дорослих створювати для своїх підлітків отакі от можливості отримати повагу, отримати визнання, що я просто хороша така, як я є. І це там, ну, це не є, наприклад, там, не знаю, гурток робототехніки, да, або там гурток англійської, тобто це такі місця, там, де є таке певне вільне спілкування. Це може бути табір, але теж, ну, треба подивитися, що там за програми, як вони взаємодіють, власне, з підлітками. Це може бути там і психологічна якась така група. Це ви обов'язково дивіться, хто тренер або тренерка спортивна чи хореографічна, і чи вони здатні теж створювати цю атмосферу таку довіри. Ну і взагалі того, що так, я змінююся у підлітковому віці, да, тіло ж міняється шалене. Але це все одно я, навіть якщо в мене прищі там, або в мене руки виросли на 20 сантиметрів, і вони там стирчать.
Я вже про вуса мовчу.
Вуса, ну і далі, а потім піти, вони ж пахнути починають вже по-іншому.
Ну так. такі самі ж, напевно, це чують. Ну, тобто, це всі ці моменти, які теж можуть впливати та на бажання десь, я не знаю, заховатися від цього всього і не сприймати себе якось так або не так. Анна Ленчовська у нашій студії, психологиня, виконавча директорка громадської організації «Простір толерантності» і співавторка курсу із сексуальної освіти. Тетяна Трещинська працює в студії, Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом. Ще дивлюся, 12 хвилин, трошки менше у нас в ефірі. Ще таких практичних речей трошки запитаю, та, тому що це те, з чим стикаються дуже багато і підлітків, і доросліших людей, але не всім є з ким поговорити про це. От коли дивитись на «Я тобі не кицька», може коротко про те, коли чіпляються на вулиці. Так? Кицька, може, хтось не знає, може, хтось із дорослих наших слухачів, слухачок не знає, це явище кетколінг. Там воно таке англійською «кет», кицька, колінг, кличеш. Та в перекладі, коли там підсвистують, ах, які ніжки, що ми з дитинства звикли і вважалися, що це нормально насправді, та? Тому що не в моїй юності не говорили точно, що це не є нормально.
Угу. Так, ми навіть придумали такий неологізм, наша художниця Дана Верстак такий неологізм придумала «кицько-клич».
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 Так, дуже класно українською.
Українське таке, да, українською. От, ну, по-перше, да, тут потрібно прислухатися до себе, що ти тут, що ти відчуваєш, тобі це як? Тобі це огидно, тобі це приємно, тобі це і приємно, і огидно водночас.
Що часто буває, до речі.
Що часто буває, так. І що точно ти нікому не зобов'язана, і навіть якщо ти сьогодні там виглядаєш дуже сексі, окей, це твій стан, і ти сама можеш вибирати там того, з ким ти можеш там, наприклад, це розділити, і кому ти дозволиш там собою захоплюватися. А тут, власне, якщо якісь незнайомі люди просто починають тобі там це кричати, якось до тебе приставати, от ти можеш або, власне, говорити, що там ні, там перестаньте це робити, це мені не подобається. Ну, от, і от, я думаю, що це найкраща така от річ, але при цьому залишати свою самоповагу, що зі мною все ок. Перше собі треба сказати, що вдох-видох, да? Зі мною все гаразд, я така, як я є, я класна.
Тут такий ключовий момент, от мені здається, що досі ще багато людей не може ніяк усвідомити, що інколи там коротка спідниця чи цей сексуальний вигляд, ну я не знаю, звично там червона помада, що там ще високі підбори, вони зовсім не для сексу одягаються. Ну, тобто от уявлення, що це тільки для сексу, насправді ні. Насправді може бути десяток інших причин, чому дівчина чи жінка сьогодні вирішила так пройти по вулиці. Угу. Ну, правда ж?
Абсолютно, абсолютно. От, ну і теж, ну я там не маю статистики, так, але ну знаю, що власне серед в своє зґвалтування є там дуже багато там дівчат, які були вдягнуті не в коротких спідницях, да, і там теж є така певні статистичні дані, що досить часто саме там відмінниці, ті, хто не може сказати ні, хто звик бути лояльним, хто звик, от теж повертаючись до теми самоповаги, да, і можливості сказати ні. Щоб от по цьому опитуванню в Україні, які National Health, так, про здоров'я і благополуччя підлітків, ці підлітки, які мали сексуальні контакти, це кожен п'ятий, а вони мали їх з людиною, яка була старше їх. От, і це там середній вік там 19 років, да, ну там іноді і старше. От, тобто, якщо підліток звик чи звикла, що дорослі, їх треба завжди слухатися, ніколи не можна там їм протестувати, не можна їм казати ні, і так далі, то ну, власне, ця дитина більш в ризику того, що mm-hmm. хтось колись, навіть, на жаль, якийсь недобросовісний там тренер, чи, на жаль, друг сім'ї, чи, на жаль, навіть член сім'ї, mm-hmm. да, почне торкатися там, де не потрібно, і так далі, да, що дитина не зможе сказати ні.
Бо це дорослий.
Бо це дорослий,
а
да.
А оце те якраз, що можуть, мені здається, безболісно, бо тут немає слова презерватив, чи чого там ще батьки бояться, так? Говорити батьки.
Абсолютно.
Що не всі дорослі мають право та вимагати від тебе робити те, чого ти не хочеш. Оце якраз, мені здається, дуже важливий момент. А що говорити чи що робити, якщо людина транслює те, з чим ти не згоден? Припустимо, там, я не знаю, підліток толерантний чи толерантна, і на уроці відбувається обговорення тих самих спектру сексуальності, і вчителька або будь-хто починає говорити, що кого треба лікувати, а кого лікувати не треба. І, припустимо, підліток відчуває, що всередині все кипить, але ну це ж встати і що, вчительці сказати все це видати.
Так, тут така ризикована ситуація, от і там часто ми зустрічаємося з такою проблемою, що випускники там наших таборів, підлітки, які до нас з'їздили, потім батьки іноді скаржаться, кажуть, йолки-палки, вони попали там в школу, але вона там протестує там на кожному уроці з будь-якої несправедливості. От. Ну, тут, власне, все ж таки, мені здається, що краще протестувати, ніж не протестувати, але можна обговорювати форми протесту. Да? То, що в тебе з'являється емоційна реакція, окей, вона з'явилася, як ти можеш її помітити, що ти можеш з цим робити? Якщо це там якась Марія Іванівна, якій вже, там, не знаю, 70 років, і ти знаєш, що вона завжди такою була, буде, і що це зміни, да? То, можливо, ти не вибереш цю форму, да? Бо... ти знаєш, що там, наприклад, там твій сусід дуже, дуже релігійний, наприклад, mm-hmm. так? І ти, можливо, не будеш затято щось відстоювати, так? Ну, але, знову ж таки, якщо твій дуже релігійний сусід каже, що там тебе чи іншого твого друга треба лікувати, тому що там Сергій закохався там в Михайла, ну, ти можеш сказати, що ти знаєш, я там тебе дуже поважаю, але я з цим не погоджуюся. Я знаю, що там, да, Всесвітня організація здоров'я вже давно виключила, да, гомосексуальність там з переліку і так далі, і так далі. Що це нормально, що це один з видів людської сексуальності. Але, ну, я знаю, що в тебе інша думка. От, ну, власне, це те, чому можна вчитися, культура дискусії.
Ну, це якщо, наприклад, сусід чи приятель, чи знайомий, а гомофобні батьки. Я припускаю, що в гомофобних батьків, тому що я розумію, що ті покоління, з якими мало говорили, серед них багато є гомофобних, справді. Вони, може, такими і не є, але вони не знають, не читали, не бачили, там, ну, окей, назвемо це простіше так буде, так? І я припускаю, що в них можуть вирости толерантні діти, тому що вони більше читають, більше знають, більше бачать, потрапили в табір, потрапили до нормальної вчительки, там, чи вчителя, ну, познайомилися з якоюсь іншою авторитетною нормальною людиною старшою. Таке теж буває. Ну, але це важко.
Це да, так. Це дуже важко. От, ну, я думаю, що досі, наприклад, в Києві, можливо, з цим може бути полегше, але там, наприклад, в українській провінції, я думаю, що з цим може бути дуже складно і може бути взагалі ні до кого тобі звернутися на допомогу. От. Але я рада, що є така організація, як Терго. Це батьки ЛГБТ. І що вони теж почали бути видимими, що вони роблять ролики. До речі, рекомендую подивитися. Це називається музей прийняття, якось так, здається, називається в них. Ну, Терго просто можна набрати теж в інтернеті. І вони там діляться своїми історіями. І я знаю, там, що коли вони тільки починали, то групи з психологом, які проходили цих батьків, це було мовчання і плач. І плач, він був саме про те, що я ж хочу щасливої долі для своєї дитини. Але що ж в нашому суспільстві? Її ж можуть травити, її там не будуть, її будуть дискримінувати, ображати, ну, аж до вбити, наприклад. Ну, на жаль, у нас є напади, є мововорожнечі і так далі. Да,
тому, і фізичні напади
є. І фізичні напади. Побиття. Ці страхи, да, абсолютно не є безпідставними. Да? От просто тут, я думаю, що тут самим батькам потрібно теж нарощувати оцю от впевненість, ну, в, ну, по-перше, підтримку своєї дитини, того, якою б вона не була. Ну і теж трошки і свої знання, і з такими іншими батьками зустрічатися, знати, що така можливість є, так, що є такі групи, що туди можна звернутися, там можна отримати консультацію.
Ще встигаю запитати, якщо раптом, і мені здається, що це нормально, тому що батьків багато що викликає тривогу, викликає тривогу от, ризикована або, наприклад, така сексуалізована поведінка підлітка. Може бути хлопчик, частіше дівчинка, але може бути хлопчик і дівчинка. От де тут оця точка тривожитися або ні, вважати, що це властиво, це властиво вікові?
Угу. Так, ризик дійсно властивий вікові, тому що, знову ж таки, я буду нудною, повернуся до того префронтального кортексу. Лімбічна система у підлітків, вона є просто на піку. Лімбічна система – це та, що відповідає за емоції. А наші когнітивні можливості, да, префронтальний кортекс ще розвивається, вони ще є, ну, дуже на такому, ну, низькому чи там середньому рівні. Да? Тобто емоційні можливості, афективні, вони переважають когнітивні. От. І, власне, саме тому є ці ризики, є ці дослідження, є ці експерименти. От. Ну і потім, якщо подивитися вже на дорослих, то, там, скажімо, наркозалежними, так, чи там алкозалежними і так далі, да, стають не всі люди, які пробували там алкоголь у 15, наприклад. Так? От. Коли потрібно тривожитися? От ви казали про сексуалізовану таку поведінку. На жаль... сексуалізована поведінка і, наприклад, такий проміскуїтет, да, там часті там, сексуальні контакти, або просто якесь таке з викликом сексуалізована поведінка, може бути, як не дивно, проявом підліткової депресії. Як це можна побачити?
Тобто, насправді, це може бути не про секс.
Це не про секс зовсім. Очі будуть сумні. Тобто розповіді можуть бути дуже бравурні. От. І якраз підліткова депресія, вона маскується під бравадою, вона маскується під такою протестною поведінкою. Але тут немає задоволення від цього протесту. А є, на жаль, велика проблема, з якою потрібно прийти до дитячого психіатра і отримати кваліфіковану медичну допомогу.
І ще на одну хвилинку, ну, напевно, встигаю точно запитати. Я розумію, що ще коли 8-11, навіть 13, може мама з татом справді щось знають більше. Я можу це припустити. Але я розумію, що в 17, там, в 16, 17, 18, ну, будемо чесними, уже навряд чи. А що тоді їм треба від нас?
Точно потрібна підтримка і потрібне це відчуття спини, да, що вони можуть стати спиною, що вони ну, мають дім, куди вони можуть повернутися в будь-який час, в будь-якому стані, і там їх приймуть.
А от. Далі розбиратись, якщо є з чим. А далі може це разова акція?
А може ні, да, може це разова акція. Ну, по-перше, дійсно, коли, да, ну, як в цих казках народних, да, Баба Яга там погодувала, спати поклала і тільки потім запитувала. Ну, власне, оце має бути така стратегія. А мамі налити там бокальчик чогось, що мама любить. І татові. Піти прогулятися з собакою, наприклад. Да? Ну, тобто, піти в спортзал, зателефонувати подрузі.
От. А потім з'ясовуватись, чи цей стан разова акція, чи це все-таки вибраний
так,
спосіб
ну, і говорити
життя.
Про це, про, да.
Дякую вам дуже. Анна Ленчовська була з нами, психологиня, виконавча директорка громадської організації «Простір толерантності» і співавторка курсу з сексуальної освіти. На сайті громадське.радіо вже завтра буде ця розмова, можна переслухати, тому що там насправді і конспектувати можна багато. Що? Ну, мені правда було дуже корисно. Дякую вам. Тетяна Трещинська працювала в студії Горонисенко був і залишається за звукорежисерським пультом. Це був «Бранч» на громадському радіо. Слухайте, думайте.
«Бранч» з Тетяною Трощинською на громадському радіо.